kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Oh, seda ilmakes puhutuul ja tõukab paati. Sügis on käes. Sügis on väga vastuoluline aeg. Mulle isiklikult meeldib. Ja kui mulle öeldakse sõna sügis, siis mulle meenub lapsepõlves nähtud hiiglaslik sõnniku hunnik. Pisut endast väiksemate kõrvitsatega, aga kõrvitsasalat on hea, teate, jõulude ajal võtta väärt kõrvitsasalatit, lükata taldriku ääre peale võibolla natukene nelgi tükikesi. Kui hea! Ja muidugi pohla moos, kui ta verivorsti kõrval on, oi kui kena! Aga täna on meil 7. saval 1429 või 8. oktoober 2008 või 9. tishrei 5769 või 8. viinagu 10221 või juuliuse päev number 2.454.667 uute parlamendi valimisteni 885 päeva kohaliku omavalitsuse omadeni 385. Tänasel päeval ajaloos loomulikult sündmusi on näiteks 1690. aasta see sama kuupäev. Türklased vallutasid tagasi Beogradi. Ilmselt siis õigusega meenutab muidugi mulle see kenakest anekdooti, kuidas leiti teise ilmasõja aegne partisanide päevik, kus oli siis kirjutatud. No ütleme niimoodi, et 8. oktoober ajasime fasistid metsast välja. 9. oktoober. Fasistid ajasid meid metsast välja. 10. oktoober. Ajasime fasistid metsast välja. 11. oktoober. Fasistid ajasid meid metsast välja. 12. oktoober. Tuli metsavaht, ajas kõik metsast välja. 1781. aasta tõi palju muret ja valu Chicagos. Ei mitte tunistamise, mitte tulevahetused, vaid tulekahju, suur tulekahju ja palju pahandust. Muide, 1895. aastal täna sündis ei keegi muu kui Juan Perón. Tuletage nüüd meelde, kes ta oli ja kas ta ka kuidagi pidi nii muusikasse kaudseltki põlistatud on. 1897. aasta oli see aasta, kui Charles Henry Doe, kes oli ajakirjanik, hakkas jälgima väärt paberite trende. Milline paber kallineb, milline ei kallineb? No, selle koha peal ma võin teile öelda, et kui te peaksite kunagi ajama äri eurotsoonis, mis tähendab seda, et kõik teie summad tuleb konvertida eurodeks, aga noh, ometigi elate Eestis, kus kehtib veel kroon. Ja te ajate asju riikidega, kes kasutavad dollarit ja riikidega, kes kasutavad näiteks inglise naela. Te ei saa iialgi oma raamatupidamist klappima, sest kui te teete selle näiteks dollar euro kroon suhtega, siis võtab maksuamet ette ja kontrollib seda tagasi, kas summa inglise naeltes klappib sellega, mis te dollarites olete arvutanud. Ja enne hakkab kips kuju kükke tegema, kui see klappib ja kui teil ei ole nüüd veenvat argumentatsiooni, miks ei saagi klappida, õigemini saab küll, aga niisugust aruldast eksi juhtumit ei saa lihtsalt ette tulla. No, kuigi teoreetiliselt, jah, see on sama hea kui, no, ütleme nii, et sa ostad 3 loteriipiletit ja üks nendest kindlasti võidab samasugune absurd, jah. Aga rahamaailmas võib juhtuda nii, et siit tuleb suurt segadust ja võibolla pannakse keegi kogunik kinni. Aasta 1912 Montenegro kuulutas Türgile sõja. Ma usun, te mäletate seda head inimesed. Kõva sõda läks lahti ja kuidas seda sõda kutsuti? See oli esimene Balkani sõda, kuigi selle koha peal oli sõdasid varemgi peetud, aga need ei olnud ükski esimene Balkani sõda. Need olid, noh, eelbalkani sõjad. Aasta 1919. USA kongress, hui, tont seda lugedes, mul hakkab juba kurk kuivama. USA kongress ja senat kiitsid heaks kuiva ja kurja seaduse, andes sellega mafiale erakordsed raha tegemise võimaluse. Muide ei ole välistatud, et Gorbatšovi aegne kuiv kuri hundi seadus andis samuti teatavatele mafia grupeeringutele meeletu raha tegemise võimaluse, mille tulemusel siis muudeti ka Nõukogude Liit ja need SRÜ-d ja kõik need muud asjad niisugusteks ollusteks, nagu nad täna on. 1939. aasta, just nimelt tänasel päeval, see on 8. oktoobril, liitis Saksamaa kolmanda Reichi külge Poola lääne osa. Mis tähtsus sel oli, ega nad teda kuhugi nihutanud, lihtsalt joonistasid kaardi peale kriipse, tõnd seda teab, aga mõne jaoks on see erakordselt tähtis ja kui fantaseerid, eks me mõtleksime, head kuulajad, teiega ka välja koos, kuidas see mõjutab meie tänast igapäeva elu leiva hinda ja kui juba leiva hind jutuks tuli, siis tegelikult võiks ju valitsus kehtestada ühe kõva aktsiisimaksuga tualettpaberile. Ühtlasi ka siis juba ajalehtedele, tegelikult ka raamatutele, võibolla isegi õpikutele. Ei, see mõttekäik läheb võikaks. Ma loodan, et siiski saaks kehtestada aktsiisipaberile üle üldse ja ka kobrulehtedele igaks juhuks. Aasta 1945. Vaat kui ma siin mõned päevad tagasi rääksin, et 1951. aastal Jossif Vissarionovich ütles, et meil nüüd kah aatomipomm, siis 1945. Kuulutas USA president Harry Truman, et aatompommi saladust jagab USA ainult Suurbritannia ja Kanadaga, ehk siis väikese mööndusega Austraali oleks võinud ju kampa võtta ka juudel ei tulnud pähe, ehk siis Inglise kuningannale alluvate paikadega. Aga täna aastal 1970 sai Nobeli kirjanduspreemia ei keegi muu kui Aleksandr Solženitsõn. Kui ma töötasin kunagi Dvigatelis, Gassudarsvennis, Sajusnis, Avod samal perioodil, töötas seal ka kadunud Urmas Alender, tema oli kärujuhtide brigadiir, aga mina nii kõva mees ei olnud, mina olin Luksep Katelsep ja ei olnud hullemat nähtus, kui kusagil see meie tsehi lähedal oli sama ameti peal natuke teissuguseid inimesi vähe sellest, et nad ei olnud Eesti rahvuses, kuigi see ei omanud antud juhul absoluutselt tähendust. Nad olid kurtumad. Ja kui need lasti meie tsehi lahti, ega nemad ju ei kuule, mis häält teeb üks 14 kilone vasar, kui sellega lüüa 3-meetrise läbimõõduga hiigel metallkatelt. Mamma mia, ta võis vaikselt, no mingi taustamüra oli, see võimaldas veel vaiksemalt hiilida, nad võisid vaikselt hiilida su selja taha ja siis kui kukkus tümitama. Sihuke tunne oli kohati, et nüüd kukkus laest kraana alla, kõik põleb välja siit, aga tema naerab, kõik on korras. Ja ta ei teagi, kuidas niisugused asjad mõjuvad, aga võtsin samast viigatelis meie mõissime hukka. Mitmed sehi rahvas aeti kokku, tööpandi seisma ja siis räägiti, milline kaabakas on Aleksandr Solženitsõn ja kuidas tema on väänanud nõukogude armsale võimule niisugusi asju kraesse, mida ei saa väänata. No, et ma ise olin natukene Solženitsõnit lugenud, näiteks üks päev Ivan Denissoviči elust oli ilmunud ka loomingu raamatukogus. See kirjeldas siis tema vangisistumis Siberis, seal on muidega kaks eestlast vaikselt kuskil nari ääre peal ja üldse hulk huvitavat rahvast, siis ma leidsin, et ega see ei ole pooltki nii hull, kui näiteks Isaac Paabeli kirjutatud novellikese, mis samuti on kunagi ilmunud loomingu raamatukogus. Kui ma nüüd õigesti mäletan, ja ma olen kindel, et ma mäletan õigesti pealkirja all, kuidas sünnivad kurgaanid. Novelle nõukogude võimu algaastatest. Vaat kui ma seda lugesin, ma mõtlesin, kurat võtku, kui niisuguse aja sea peale vägistamine, tapmine, sigatsemine, räpasus, tatisus, kui selle peale on üles ehitatud nõukogude võim, kust võtsid nad müüdi korralikust puhtust pidavast inimesest, kes on kõrge moraaliga, see tähendab ei astu vahekorda igasuguste nähtustega, mis tema ümber on ja nii edasi. Jah, see oli suur segadus, aga Solženitsenit mõisteti hukka, muide täpselt samamoodi mõistetakse veel täna hukka inimesi, kelle kohta ei ole mingisuguseid tõestusmaterjali ja isegi kohut ei ole olnud, aga ju siis aeg ei muutu, kuigi kaob ja on pikad ajavaod, nagu Steinfeld laulab. 2007. aastal peeti sel samal 8. oktoobril Briti Eesti kaubanduskoja seminari ja seal teatas Eesti Panga asepresident Andres Sutt, et majanduse pehme maandumine oli ette planeeritud ning suurt kaost sellega ei kaasne. Jah, näete, see oli 2007. Nüüd on aasta mööda läinud. Nagu ma aru saan, Eesti Panga asepresident rääkis ühte juttu, päris president oli vait ja peaminister ajas oma inni, mida ta siia maanigi ajab. Kas tõesti nii väikeses riigis nagu Eesti ei saa inimesed siis oma vahel kohtuda, asja arutada ja ühisseisukohale jõuda? Aga jah, juba täna, aasta eest. Teatas Eesti Panga president, et majanduse pehme maandumine oli ette planeeritud. Nothing to do, nagu ütles Setu lätlasele.
Maailm sündmusi murega jälgib ekraanilt ja lehest. Tippoliitik taas esineb taunivat avaldustehest.
Rahvusvahelist õigust siteeri maailm õustudes
see avaldus riik, kes on pommide all.
Georgia, Georgia, süda mees oleme sinuga. Kui me laulu, suudab sai, suudab sai, ära pühkida verdi sarai.
Sos, Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd head inimesed oleme jõudnud nii kaugele, et Nõmme raadio stuudios on, nii nagu iga majanduskriisi ajal, nii tuleb välja inimesi, kes tunnetavad, tunnevad, tajuvad, aimavad, võtavad ja kasutavad nii nimetatud üleloomulike jõude ja kui üleloomulike jõude kasutada, siis tavaliselt juhtuvad need asjad, mis tavaliselt juhtuma peavadki. On siin stuudios praegu kolm inimest, mitu neist räägib, seda kuuleme kohe, aga hakkame peale sellest, et kui te oma üleloomulike võimeid kasutate, tarvitate, teate neid endil olevat, siis alustame esitlusest ja sellest, millega tegelete.
Tervist, mina olen Martin Ojap ja mina olen siis olnud juba 3 aastat Nõid Hannes Vanaküla õpilane. Samamoodi on õpilased ka minu väga lähedased inimesed, kes siin mul kõrval on.
Tere, tere! Mina olen Marika Indre, aga ma olen paraku rohkem harjunud ja mind tuntakse üldiselt nime all Haldja Nool.
No, need nimed kõlavad kenasti, aga milles väljendub siis nõiaks õppimine, maagia ja kõik need kenad sõnad, mille puhul väga paljud inimesed teevad nii kuradit tähtsat nägu, et kukku või pikali?
No, maagega on tegelikult selline teema, et noh, tänapäeval, no eriti just nüüd viimasel ajal on meedias tegelikult päris palju laineid löönud igasugune selline sensitiivsus ja nõiandus ja noh, igasugune posimine värki-särki, aga noh, meil on mingisugune ettekujutus meil tegelikult maagiast kui selline võib-olla isegi midagi on, aga meie ei tea, millega on tegelikult tegu. Tava inimesel on see hästi selline tundmatu maailm ja paljuski võib jääda aru saam, et nõiad või maagid tegelevad lihtsalt noh, nii-öelda mingisuguste trikkidega. Aga mis on tegelikult maagia? Maagia on see, kui me oskame kirjeldada maailma, tegelikult väljaspool neid raame, mida annab meile ette ühiskond, et me suudaksime kirjeldada selliseid jõude, mida noh, tavainimene tegelikult veel kirjeldada ei oska ja me peaksime oskama neid jõude ära kasutada.
Marika, sulle kohe küsimus. Martin kasutas siin terminit tavainimene. Riigikogulased kasutavad seda sama terminit. Mailis Reps, kui ta oli nädalapäevad olnud Riigikogus, ütles Aktuaalse kaamera intervjuus näiteks, et siis kui ma olin veel tavaline inimene, kas riigikogulased kasutavad mingisugust maagiat, kas nad kasutavad üleloomulike võimeid, et tavalistel inimestel elu veel hullemaks teha, sest no niisugused vahendid tavaliselt on ikka küllalti omakasupüüdlikud.
Ütleme siis niimoodi, et riigikogul on omad huvid, maagidel on omad huvid. Riigikogu tahaks, et rahvas võimalikult pimedaks jääks. Maagid tahavad, et rahvas võimalikult nägijaks saaks.
Aga vahendid on mõlemal ühed ja tulemus on saavutatav. Rahvas jääb pimedaks ja rahvas saab nagu nägijaks ja tulemusel siis, arvestades riigikogule eraldatud ressurssi ja maagidele mitte eraldatud ressurssi, tulemus on täpselt selline, et midagi ei muutu, aga raugematus töövaimustusest põlevad nii riigikogulased kui maagid.
Ütleme siis niimoodi, et kui ressursid vastavalt ümber jagataks, siis ilmselt oleksid ka tulemused täiesti teissugused, sest riigikogulased töötavad tohutu ressursi otsas ja maagid töötavad üldse ilma ressursite ehk isikliku ressursi peal.
Kui olukord läheb raskemaks riigis, siis tuleb kõik võimalike maage sõna otseses mõttes karjade kaupa. Mäletame ülemineku aega 80. lõpp 90. algus, kui Kašpirovski vaatas valusa vaatega sulle ekraanilt vastu, kui sõjaveteranid põrnitsesid teda ja said tervendatud, nende puujalad läksid lehte, nende kiilakale kasvasid õredad karvad. Ülem kadus kõik see muidugi ära, aga hetke moment oli vägev. Praegu vaatame saadet, kus on siis ka nii-öelda maagid telekas, kes midagi, mida avastab, kes ei avasta, omades pisukest tähelepanu ja noh, minimaalset kogemust näitekunsti õppimisega võin öelda, et ülesanded, mis neile antakse, peaks olema jõukohased igale inimesele, kelle IQ on üle 100, ma oletan. sest kui panna kolm inimest kõrvuti ja küsida, kes neist on professionaalne päästetöötaja, siin lõpeb tegelikult info ära edasi tuleb, kes on kangelaslikult tormanud suitsupilve ja päästnud inimelusid, see on juba mula. Professionaalne päästetöötaja on see, kellel riided istuvad seljas mugavalt, kes ei seisa tuletõrju ja riided seljas nagu riide puu, julgemata ennast liigutada ja ei tunne ennast vaistikult. Sama asi siin eelmisel nädala või millal see saade oli, kellel on puudu üks neer. Vaatad inimesi, ainult ühel on spetsiifilised kotid silma all. Siin ei ole mingit pendeldamist ja trummilöömist ja tantsimist vaja. Ülesanded on lapsikult lihtsad. Rohuplats metsas. Kõnnib peamõrtsuka otsija Pikaro. Tuuakse nõid, mis siin on toimunud. No jumal hoia, et keegi ei öelnud. Teate, siin kasvavad mingid taimed, siin on tümma veel trummi juurde ja need taimed võivad hullusti kasvada. Ja ongi kõik. Tegelikult see on ju möga 8G-ga. Mida ütlete, Martin?
Tegelikult on teema see, et on täiesti loomulik, et saatejuhid tahavad, et saade müüks. Seda võime isegi nagu jälgida selle pealt, et tegelikult saates olevatel nii-öelda skeptikutel, neil on tegelikult käed ju kinni seotud. Täiesti loogiline oleks see, et skeptik kasutab oma meetodeid kontrollimiseks, noh, et kas see maak on ikka piisavalt noh, pädev oma tööd tegema, aga noh, seal oli näha, et tegelikult nad oli lihtsalt ilu pärast pantud, et natukene võib-olla vaatajates tekitada sellist noh, alateadliku aru saama, et oo, et meie nüüd tegeleme tõepoolest sellise asjaga, et kus me nüüd näitame siin täitsa õiget nõjandust ja õiget maagia. Aga noh, olge maus, et see saade oli tehtud niimoodi, nagu saate tegijad tahtsid ja nemad tahtsid, et saade tooks sisse.
No kallis formaat Ameerikamaalt osteti, tähendab suurele juudile nutsu tuleb maksta, tähendab tuleb täita kõiki tema reegleid ja jääb üle ainult küsida, kas Eesti televaataja tuleb siis igasuguste maagide, kamarajurade, haigete tõe hetkedega teha täielikuks idioodiks, Marika, no mida siis nüüd need nõjad ja maagid selle kohta öelda võivad? Minu väide on muide, et enamalt jaolt on tegemist inimestega, kellel on normaalselt arenenud tähelepanu võime ja kes julgevad oma arusaamisi ka teatud piirides välja öelda.
Ütleme siis niimoodi, et see, mis saates tehakse, ajab mind päris totraks, sest need ülesanded ei ole ette nähtud maagidele, mis seal on. Kui tahetaks saada tegelikult ühe maagikest töötulemust, siis kõigepealt peaks küsima, aga mis eriala maag sa oled? Me kõik oleme inimesed. Aga pooled on kostnapühkijad, pooled on, siis on tuletõrjujad ja siis on miilitsad ja siis on kõik võimalikud need teised tüübid. Nad ei panda üksteise tööd tegema. Sealt hakkab asi peale juba.
Jah, nii ta on. Aga kui nüüd tulla selle maagia juurde tagasi, heakene küll. Ütleme nii, et ma olen ka enam vähem veendunud, et teatud psühofüsioloogilised mõjutusvahendid on olemas. Sa teed mingisugused liigutused ja võid saavutada, ja ütleme eraldatud ruumist välja tulles mõne teise inimese suhtes päris head tulemused muutes tema käitumist. Jah, ma olen nõus, see on olemas, ma olen seda proovinud paras ja kui nii palju, et ma tean, et ma seda proovida ei taha ja tean, et tulemus tuleb liiga tihedalt selleks, et olla juhus. Aga lõppude lõpuks need võimed on ju igas inimeses. Kas maagia tähendab siis mingisugust koodeksit, mingisugust omandatud vahendite hulka, millega võib saavutada mingisuguse mikroskoopilise tulemus, õigemini võib käivitada mõne protsessi, mille tulemusi tõenäoliselt käivitaja ei näe, sest see protsess enne kui ta mõju avaldab, võtab aega vähemalt 40 aastat.
Noh, nii kaua vast ei võtta lihtsalt sel lihtlahusel põhjusel, et ega see mass nüüd nii inertne ka ei ole, mida see energeetika liigutama peab.
No ma pean silma siin konkreetset tulemust, mida ei ole võimalik enam tagasi tõmmata. Lõpud lõpuks, kui sa muna klopid, siis sa klopid ta ka vahule, aga tulemust ta veel ei ole. Sellest alles hakkab tulema pesee või midagi taolist.
Noh, 40 aastat ta ikka ei võta. Mõned asjad on võimalik saada paari päevaga kätte ja isegi veel lühema ajaga.
No need on väiksemad asjad.
Need on väiksemad asjad, jah, just nimelt. aga jah, tegelikult maa võiks olla iga inimene. See on lihtsalt see, et me õpime hästi varakult selgeks. Seda ei saa, teist ei saa, kolmandat asja ei ole olemas. Mm-hmm. Ja me paneme ise ennast kinni.
Ja väga paljud kuni kooli minekuni arvavad, et tema nimi ongi ära sega.
Ja
seda ta ka teeb ja koolis jätkab seda tegevust. Martin, räägiks asja tuumast. Kuhu me peaksime välja jõudma praegu selle jutuga?
No, me peaksime jõudma tegelikult selle teemani, et kuidas inimene üldse saab maagiks. Mis on...
No, kui ta on juba.
Ei, aga ma räägin...
Kui ta võimed on.
Kui ta võimed on. Võimed on igal inimesel tegelikult olemas, aga ta peab need avama ja ta peab õppima neid kasutama. Sest kui inimene ei kasuta, ei ole õppinud oma võimeid kasutama teadlikult, siis tegelikult kontrollijaks, tema enda võimete kontrollijaks võib olla keegi teine. Siin ongi...
Seda küll, sinuga tehakse raha. Siin pannakse telekat vaatama, keegi kuskil teenib, kasutab oma võimeid sinu peal. See on täiesti loogiline ja loomulik protsess, aga me ei saa ju oma võimeid kasutada üksteise vastu. Me istume praegu siin vastamisi, kummagi ees on mikrofon ja nüüd hakkame kasutama oma, noh, nii-öelda nähtamatuid võimeid, mitte neid võimeid, mida me juba kasutame siin verbaalselt ja, noh, silmakontaktiga. See on ju mõeldamatu, sellepärast, et tekib lihtsalt ülepingestumine ja ühiskondlik lühiühendus.
Just nimelt, selline asi tekib. Teema on, aga kuidas me siis peaksime neid võimeid kasutama? Kui meie ei suuda neid kasutada niimoodi, et inimesed toimivad ühtses süsteemis teatud kindla eesmärgi nimel, et ei tekiks selliseid konflikte, siis kui meil on õige kirjeldus tegelikult võimete kasutamise kohta, siis meil selliseid konflikte paratamatult ei teki. Siin tuleb mängu maagia teooria tegelikult. Ja no, Annese käe all olen ma seda õppinud. No, Annes on selles juhtes, ta on juhina ja no, ütleme vaimse juhina on ta hästi lahe inimene. Et ta õpetab tegelikult välja maagia teooriat. Ja ta ei õpeta seda niimoodi, et inimesel tekiks mingisugune sisemine kompleks või et ta peaks nagu olema selline, et ta peaks tingimata alluma, et näiteks no, enda juhile, ütleme, inimesel peab jääma vaba valik. Sest tegelikult kompleksite tekitamine on, see on üks teema, millele ma just tahaksin tegelikult tähelepanu pöörata. See on see, millega tegelikult inimene hävitab endas maagia võime. Me teame sellist asja, et inimesel on olemas alateadvus. Kui me tahame välismaailmast saada infot, aga me ei saa seda teha füüsiliste silmade, kõrvade selliste no, vahendite kaudu, siis meie no, üks infovahendeid on alateadlik impuls, mis meile tuleb. See on nagu no, mõni nimetab seda sisehääleks või no, mõni nimetab kaitseingliks ja nii edasi.
Mõni peab selle juures trummi lööma.
Ja no, mõni kindlasti peab selle juures, no, igal ühel oma meetodid on ju. Aga see alateadlik impuls on selline teema, no, ei tasu hinnata alateadust. Ta märkab meie ümber faktoreid, mida me tavateaduses tegelikult ei märka. No see on see tavaline teema nagu näiteks subliminaatilised sõnumid, et me paneme no, filmi käima ja üks kaadel.
Oli Amenhotep neljas vist selle teema peal, alateadvuse viiasmeline trepp ja muu taoline. Ja.
Kogu aeg kasutatud. Aga kui me elimineerime tegelikult endast ära sisemised kompleksid, me elimineerime, ütleme, sellised maagia kasutamise viisid, mille tagajärjel me peame ise ennast lõhkuma, et noh, sellised probleemid tekivad, et noh, lõpuks me lihtsalt ei suuda enam maagiat kasutada, kui me oleme ennast ära lõhkunud.
Nii, Martin, nüüd esimene asi. Kui ma kuulsin sõna eesmärk, oma vaimus ma hüppasin õhku. See on see, mida ei ole julgenud keegi kuskil püstitada. Meie eesmärk on tasakaalustatud eelarve, see, et me oleme NATO's, see, et me oleme Euroopa Liidus. Meie eesmärk on, no ühesõnaga, see ei ole eesmärk, loetletud on vahendid. Kui ma kuulasin seda juttu, kus sa kasutasid sõna maagia, siis ma asendasin sõna maagia sõnaga judo. Kõik inimesed avavad endas judo, nad leiavad oma judo võimetele rakenduse, kogu inimkond on treenitud maailma meistrit tasemele ja mitte kellelgi pole kellegagi maadelda, sest eesmärk on ammendatud. Meie planeet on piiratud ressurss, nüüd me peaksime leidma teise tsivilisatsiooni, kellega turniirile minna. Meil on nii meeletu vahend, kõik valdavad judot,
aga teha ei ole sellega mitte midagi. Marika?
Ma ütleks selle peale seda, et aga sisemine ressurss on ju kinni. Inimesed ei oska kasutada oma sisemist jõudu, mis on meeletu.
No, hea kõik küll, aga kui me välist. Rakendaksime sellega, võtame automaalse seose, kui me laseme inimese, ütleme aatomite vahelise seose lahti, siis aitab ühest põlvepikku poisikesest ja meie galaktikast jääb järgi ainult mingisugune vabandus sita puru.
Kui inimene on harmooniline, siis seda probleemi ei ole.
Kui?
Vähemalt meie seltskond üritab kasvada harmooniliseks ja kasvatada ka teisi selliseks, kes on meie ümber.
Jõuan järgmise üllistuse juurde. Inglastel on niisugune ütlemine. Tõeline gentleman on see, kes oskab mängida torupilli, aga ei mängi. Tõeline maag on see, kes oskaks, aga jumal tänatud, ei näita ega kasuta. See tähendaks siis nagu sulgumist ise endasse otsimist oma sise maailmas, kosmoses, ükskõik milles, lähenemist oma mina keskpunktile, mis tegelikult matemaatilises plaanis viib taga lausa universumi äärealadele, nii või?
Tegelikult, kui mina ütleksin näiteks sellist asja, et mina ei kasuta enda võimeid, et midagi teha, siis ma tegelikult paneksin toime arengu vastase kuriteo, sest kui ma ei kasuta...
No sa valetaksid.
Ei.
Sa kasutad kõike, mida sa oled õppinud, aga sa kasutad seda õigel ajal õiges kohas. Kui sa ostad turult kurki, siis sa ei hakka ju trummi lööma ja nõiduma ja sisemisi võimeid. Sa valid ja sa ei mõtlegi selle peale.
Just nimelt. Ma kasutan neid välismaailmas. Ma otsin kohta, kus kasutada ja kõige paremas kohas, kõige paremal ajal. Siis ma saan täielikult, nagu ütleme, teostada enda potentsiaali.
Ja selle potentsiaali teostamise tulemus on tavaliselt mis?
See, et ma olen ise saanud kogemuse, kuna ma olen teinud välismaailmas muudatuse ja ma saan sealt tagasi side.
Ja see muudatus mõjutab keda?
Mind ennast, ma olen saanud
aga
kogemuse.
Aga teisi?
Teisi. Teisi ta mõjutab samamoodi. Teised on saanud mingi omamoodi kogemuse läbi minu ja nemad on ka arenud läbi selle edasi. Pidev selline areng. Iga üks arendab ka, ka teisi.
Tuleme eesmärgi juurde, see on ikka veel ka vahend ja me ei ole puudutanud seda suurt püha eesmärki. Kui me oleme kõik terve planeedi täis, sõltumata rassist, usu, tunnistusest, pikkusest, vee välja surmes, silmade värvist, tont ja millest, harmoonilised. Esiteks, mida see võiks tähendada ja teiseks, mis me sellega peale hakkame. Mille saavutamise vahend on harmoonia? Tähendagu see harmoonia mida iganes siis?
Harmoonia on see, et me saame teha täielikult tööd tegelikult. Me saame enda sisemise potentsiaali
välja. Selle töötulemus on?
Töötulemus on omakorda maailma paremaks muutmine, arendamine. Me ei saa jõuda sellele piirini, et me tegelikult võtame kasvõi tehnika. Me saame, tehnika areng on tegelikult ju pidurdumatu. Meil võib olla täieslik harmoonia firmas, mis valmistab näiteks raadioid, aga iga aastaga tehnika areneb. Asi saab muutuda järjest paremaks. See on sisemine tung, mis sunnib liikuma aina üles poole.
Kõlab veenvalt. Siit võiks välja noppida ühe harmoonia definitsiooni, et harmoonia on eneserahuldamise vahend.
Just nimelt, harmoonia rahuldab ise ennast kui indiviidi kõige paremini.
Siis üks korralik koolitulistamine on päris harmooniline tegevus, mille tulemusel hoitakse ära võibolla poole põlvkonna, põlvkonna, kahe põlvkonna pärast suur jama ja mille siis keegi maatasa tambitakse ja avastatakse. No nagu siin olid mõned uudised, et koolitulistajad on seotud üle maailmse terrori, koolitulistajate terrori võrguga, mis iseenesest on juba nii kuradi loll, et jääb üle imestada, kuidas ülejäänud inimkond ei ole trammi alla tormanud kõik karjas.
Kuna nad on ühendatud trammi alla tormajate võrguga või?
Ei, noh, ilmselt nad peavad olema, sellepärast, et see võetakse mingisugune pisikene detail ja üritatakse seda paisutada üle terve maailma. See on ju millegi tulemus kõik, eks ole? Mingisuguse harmoonilise elu tulemusel pressiti keegi olukorda, et ta läks kooli ja laskis oma magasiini tühjaks, helistas sõbrale, palus teha põletusmatused ja kerutas endale ka küllaltki kündimatult kuuli pähe, sest kohe ta ära ei surnud.
Ma arvan tegelikult, et see... protseduur või kuidas seda asja siis nüüd nimetada, on vastupidi just nimelt selle disharmoonia tulemus.
No, aga võid sa mulle tõestada, Marika, et need, kes praegu tapeti, ei oleks põhjustanud 20 aasta pärast võibolla terve planeedi hukku?
See on nüüd see. Ja ma ei kavatsegi seda tõestama hakata, sest põhjus tagajärg seadus paraku kehtib kogu aeg.
No selge on see, et igal tegevusel on oma tulemus, seda varianti pakub meile ka piibel, soovitades, viidates, et sa ei pea niimoodi tegema, aga sul on niisuguse teo õigus. No allikud on muidugi veel vanemad, see selleks aga ikkagi. Mis see harmoonia siis on ja mis on disharmoonia, mis on see õiges suunas liikumine, mis on hea, mis on halb, kas see, et inimene allutab planeedi? Inimesele kui liigile muutudes ise järjest paremaks, süües ära järjest rohkem teisi, tuleme nõukogud aega, sealt tulen mina pärit, vallutades planeete ja allutades nende ala arenenud värdjelikud eluvormid endale, lüpstes ja nuumates neid, õgides neid sisse, muutuda üha paremaks inimeseks. Ja üle ainult oodata, millal tuleb üks sitik ja vastu lööb, sest igal mõjul olevat ka vastumõju.
Kui inimene üritab koormata planeeti sellega, et ta tarbib lihtsalt selle planeedi tühjaks, siis lõptulemus on see, et ta on teinud ühe väikese vea. Ta ei ole arvestanud sellega, et lõptulemusena ta sureb ise ära, kuna ta ei ole õppinud vähemaga toime tulema. See on tavaline põhjus tagajärg seadus. Tema tegi seda oma lollusest ja ise põhjustab sellega ise enda hävingu. Me üritamegi seda inimestel nagu selgeks teha, et igasuguse sellisel teal on tagajärg, et inimene ei põhjustaks niimoodi ise enda hävingut.
Aga ega siis kestvus ei ole ainult inimkehas. Varem või hiljem me jätame oma kehad maha ja siis toimub see, mis noh, minu eluajal on see, mis surma hetkel kehast lahkub olnud kuni 84 grammi ja praegu viimased loetud killukesed on 28 ja kuskil on juba mainitud ka 26,5 grammi läheb kõiges kehast välja, millest võib järeldada, et see aparatuur, mis hoidis keha käigus, mis koordineeris mõtlemist, ainevahetust ja kõike muud, mida see torukujuline olend inimene teeb, et see on nagu kergemaks muutunud, võibolla ta on siis ka pool juhtide peale läinud või järgmine nanotehnoloogia või midagi taolist. Aga inimkeha ei ole ju eksistentsi ainu vorm.
Just nimelt, aga meie paganad, ütleme, kes me oleme kõik Hannes Vanaküla õpilased, meie tunneme sellist varianti, et on olemas kaks etappi, on olemas tarbija ja looja. See tähendab seda, et kui sina tarbid planeedilt hüvesid ja sa oled saanud selle läbi kogemusi, siis järgmine etapp on õppida looma. Õppida looma just niimoodi järjest asju, mida teised saaksid tarbida, et omakorda õppida looma.
Just selle primitiivse inimvormi kestuse ajal siis loob keegi neid, mida saaks siis see sama inimvorm tarbida.
Just nimelt, keegi on õppinud juba looma. Ja kui meie ei ole õppinud teatud aja jooksul ise juba looma, siis kahjuks on tulemus selline, et meid lihtsalt hävitatakse. Me ei saa siin teha niimoodi, et me laseme mööda universumit ringi, kehastume järjest erinevatele planeetidele, tarbime. Me koormame lihtsalt niimoodi asja üle, keegi loob, milleks ta seda loob. Järelkasvu ei ole kasvatud loojateks. See on nagu, ütleme, vaatame näiteks vanemlik mudel. Ema kasvatab last, algus ta annab lapsele hüvesid, ise käib tööl, aga lõpuks laps kasvab suureks, ta peab ise tööle minema, ise nagu õppima, nagu midagi tegema. Vaat see ongi tegelikult suuremas mastaabis lihtsalt tegelikult tavaline inimese kasvamise mudel.
No sellele kirjeldusele võib allutada väga palju protsessid siin samas. Selle sama põhimõttega, et alguses väetikest käivitatakse ja siis, kui see pisikene mootorikene käima läheb, siis ta veab sind ennast ka tükka aega veel järel, kuni see teema lihtsalt ammendub, kuni sina jõuad kohale, aga see mootor võib veel edasi töötada. Täpselt samamoodi, Marika, võime ju vaadata keha, mis on hinge jaoks emakas ja aju on platsenta, sest kui platsenta peab filtreerima igasugu solki, et see ei sattuks lootesse, antud juhul siis hinge, siis ühel hetkel võib see saastatoos olla nii suur, et ta saastab ära ka hinge, hing lahkub kehast, tulemus on marasmaatik, kelle omadus on see, et ta ainult tarbib ja ei tooda mitte midagi. Ta ei tea, et ta on tegelikult surnud, et see 72 gramm, ütleme keskelt läbi, on kehast juba läinud, aga keha vudib, segab, tarbib ja kõik, aga hingekest ju enam ei ole.
Kõige hullem ongi see, et see hingekene on veel alles, ainult see hingeke on vale režiimi peal tööle pandud.
No, et teda võiks nagu tagasi tuua ja käivitada?
Absoluutselt.
Milleks?
Aga selleks, et ka tema peab arenema, ta ei pääse sellest mitte kusagile. Areng on paratamatus.
Eks tas võtab, käib kerges puhastusest läbi ja ulatatakse talle uus keha, millega uuesti proovida. Sest lõpud lõpuks see, mis saastab, on keskkond ja see, mis ei suuda filtreerida, on aju. Aju peaks alluma nagu mingisugusele tahtesüsteemile, mida teoreetiliselt peaks käivitama see ainukene energiaallikas antud juhul hing. Ja kui ta ei tule sellega toime, järelikult ta on natukene kehv mudel selle keskkonna jaoks.
Aga millest see keskkond koosneb?
Ülejäänud samasuguste tegevusest.
Järelikult tuleb hakata peale sellest, et kasvatada seda ülejäänuid samasuguseid natuke rohkem mõtlema.
See on täiesti võimalik, aga tuleks taas eesmärgi juurde. Miks?
Miks mitte?
Miks mitte küsime siis, kui kõik variandid on läbi vaadatud ja pähe tuleb veel üks? Vaat siis miks mitte seda ka proovida? Ülejäänu on ju juba tehtud.
Aga ega me ju ei tea, mitu korda me siin käinud oleme. Ega me ju ei tea, kui hästi me oleme oma arenguga hakkama saanud. Miks me siin töllerdame? Järelikult me ei ole mingit asja selgeks õppinud. Võiks nagu selgeks õppida, edasi minna kuskile mujale.
Kas maagia sellele vastuseid ei anna?
Paraku paljud asjad on sellised, mida, mille kohta veel kirjeldused on puudu, on poolikud, on osalised. Me püüame neid asju kokku panna, aga päris lõpuni me ei ole suutnud veel minna, sest me üritame seda teha oma kogemuse peal, oma arusaama peal, mitte osta seda sisse kusagilt mujalt, kus temperatuur on soojem, päikest paistab rohkem, kus inimesed räägivad tingimata teist keelt, nii et kõik see teadmine tuleb sisse osta. Me üritame selle ise kokku panna, nii nagu Eesti inimene sellest aru saab, sest paraku eestlane suudab opereerida mõistega, millega paljud ei suuda opereerida. See on paratamatus.
No nii. Üks inimene veel stuudios, samuti Martin.
Martin Kaksis ja Martin Alhold ja samuti Annes Vanaküla õpilane. Ja siin oli nagu jut siis sellest üldenergiasüsteemist, nagu tavakeeles siis see on energiasüsteem, siis mis inimeses ka nagu peitub ja visike minimudel siis üldsüsteemist. Aga siis ütleks seda, et pagan, see on hirmutav sõna inimestele, see on nagu aru samatu, mis see on. Ja
talumees ju algselt või midagi taolist?
Jah, midagi taolist on nagu ütleme, et Annes Vanaküla teooria ja siis ütleme paganlus, see tähendab seda, et see on omale jõule toetuv inimene ehk maag ja siis üldiselt nagu loodusseaduste teadustamine. Ja siis Annes annab hea võimaluse, et nagu ennast arendada, ehk enda energia kogu süsteemi nagu panna paika ja siis läbi selle siis anda ka inimestele seda nii-öelda maagiat edasi. Ja kui siin Margus Lepa rääkis nagu, et judos, siis ma olen ka enesega see treener ja kunagi ma siis hakkasingi seda energia maailma sealt uurima ja ka see eelkõige või iga võitluskunst siis baseerub ka eelkõige ikkagi energiale, et on vähemalt tugev 80% on energia. Nii et tähendab, iga inimene tegelikult peaks oma energiakogumiku nagu ise kontrollima ja selle baasil, ehk kui tema nagu väljas, kuidas see tema energia väli on välja arendatud, nii ka täpselt mõjub ta teistele. kui sa oled ise positiivselt laetud, kui sa oled saanud nii-öelda selle sisemise rahu, siis et siis, kui sa lähed ka mingisse seltskonda ehk teiste hulka, siis sa annad ka teistele selle positiivse laengu.
Väga hea, kõigil on positiivne laeng. No hea küll, me võime nimetada seda positiivseks, negatiivseks, ükskõik mis, sest lõppude lõpuks seda laengut, tema positiivsust või negatiivsust, me hindame selle järgi, mis selle laengu tulemusel toime pandi ja kuidas suhtub toime pandusse ühiskond. Kas paneb kohe prõõkame, et oi, hullud, natsid, koletised ja õletised, nii ei tohi üldse mõelda, see on üks kuradi keskerakondlik värk või ja see edendab edasi, sest president ja peaminister ütlesid samamoodi ja nad oleksid teinud samamoodi. Tähendab, tegelikult küllalti totaka kildkonna küllalti reflektoorne hinnang. Kui siin Marika jutus ja Martini jutus samuti, Martin, esimese Martini jutus, siis tekis niisugune kena moment, et loomine ja tarbimine. Siis tuleb tõdeda, et inimene on vist ikka selleks, et ta looks ja robot on vast selleks, et ta tarbiks energiat. Inimene loob, robot reageerib. Reageerimine on alati hilinenud ja kui ma kuulen siin, ei taha ma kasutada siin ladina terminit, et nominas on tõdi osa Savisaar ütles, et me peame vaatama, milline on ühiskondlik tellimus ja käituma vastavalt. Siis ma ütlen, et see on hilinenud robotiline käitumine ja mingisugust juhtimist siin ei ole.
No ma ütleks siis seda, et üldiselt loomulikult ühiskonnasüsteemid on inimestese sisse pandud, ütleme siis ühiskonnasüsteem, ehk riigisüsteem, ärimaailmasüsteem, mis allub sinna ja ususüsteem.
See on kollektiivne pseudolojaalsus.
Täpselt, see loob lihtsalt inimestest robotid, kasulikud robotid ühiskonnale ja teiste sõnadega pimestamise.
Martin, aga see ei ole ju ühiskonnale ka kasulik, kui suur hulk inimesi, et terve see ühiskond vabandust ise endale sitta keerab. Kollektiivse pseudolojaalsuse sildi all.
Aga robot ju allub hästi ühiskonna mudelitele, miks mitte? Ja siis saab
robotit... Aga kes on siis ühiskond? Kui rahvas käitub ennast hävitavalt, seda mitte iibe mõttes, seda mitte millegi muu mõttes, vaid reageerides, tont teab, kust välja tulnud pseudo õpetajate käskudele. Nüüd kõik saavad ema toetust ja mitte keegi ei mõtle, et see on ebanormaalne. Et inimesel on vaja toetust ja ta ei suuda ennast ise elatada. See on üks lihtne probleem.
Rahvas on ära pimestatud lihtsalt ja meie kui paganat eesmärk ongi see, et rahval avada silmad, et hakata toetama omale jõule, aga mitte toetada ühiskonna mudelite jõule.
No siit me jõuame järgmise astmesse selle eest, no ma usun, et väga paljud on nõus mind lausa risti lööma või üles pooma. Kas siis on tõesti vaja suurendada iivet, et sünniks veel rohkem neid ohmusid, kes reageerivad ja on nõus sellega, mida neile peale surutakse. Et veel rohkem ajuvabu töllerdisi oleks tänavatel, läheks vale koha pealt üle, istuks autosse, sõidaks vastu posti, jooksen täis, lõhuks, laamendaks. Või võtame, kas või pisikese näite, mis annab Eesti rahvast, ma ei taha seda laiendada kogu maailma peale, väga hea pildi. Mõni aeg tagasi oli Delfis keegi kodanik Maimets, nuttis ja halas, et Viru keskus väga tore koht, aga WC on selline, et see on lihtsalt jõle, kuseloigud põrandal, haiseb ja no ei saa nüüd keegi seda korda teha. No jumal hoia, kas me peame siis iga inimese kõrvale panema turvamehe, kes teda pissitab? Või laskma inimesel urineerida vastu seina, sest ta on ju maksnud, tal on selleks õigus, millegi pärast kodus nii ei käituta, väljas käitutakse. Kas meil on vaja tõesti jääda kestma, seista kaljuna, toota rohkem inimesi, kes tõesti põrandale laseksid ja oleksid niisugused räpased, et no ma ei tea, neid vaadates ma hindaksin genotsiidi.
Tegelikult sul, Margus, on täiesti õigus. Me oleme samuti selles veendunud, et inimesi siin planeedil on liiga palju. Aga miks on liiga palju? Sellepärast, et kellelegile on see kasulik.
Aga kas on kõik inimesed või on nad lihtsalt inimsarnased olendid?
Tegelikult on siin üsnagi palju tegu sellistega, kes on, keda meie nimetame lihtsalt biorobotiteks. Et sisuliselt vabat tahet neil enam otseselt järel jäänud ei ole.
No see on midagi perspektiivikas ütlus. Siit võiks kujunada üks eesmärk, mille eest samuti reflektoorselt võiks mind karistada juba, neist tuleks kuidagi lahti saada.
Tõepoolest, aga nad hävitavad tegelikult ise ennast ise. Ja kui meie, kui meie levitame tegelikult sellist õpetust, no, mida, mille kallal meie nagu töötame, me no, levitame õigeid ühiskonna mudeleid, õigeid no, maagiaõpetust, siis tegelikult suureneb ka nende inimeste arv, kes selliseid inimesi hakkab elimineerima. Ma ei räägi küll siin mingisugusest sellisest teemast, nagu, et noh, et lihtsalt tuleb mingisugune unik inimesi ja hakkab siis neid lihtsalt püsiga maha lasma. Oh, ei, see on lihtsalt primitiivne nagu arus.
Aga vahendeid on muid.
Ja. Ja. Aga teema on selline, kui kõik inimesed võtavad sellise mentaliteedi, et parasiit peab surema. No meie tegelikult maagid teame sellist asja, et see, mida inimene mõtleb, see kaestub ka väljaliselt. Mõtle näiteks, mis tunne on olla parasiidil ühiskonnas, kui kõik väljalised mõjud on tegelikult tema vastu, siis ta tunneb ennast kurnatuna, ta saab, et tal on stressi seisund, tal võib tekida haigused ja selle tagajärjel võib nii mõndagi juhtuda.
No samas võib ta olla ka põrgulikult elujõuline, öelda, mida ta asjast arvab, nii elada edasi, nagu siin elasid terved kolooniad prügimäel, süüa seda, mida keegi ei söö ja jääda kestma, seista kaljuna, põhjustada konverentse, kus arutatakse, kuidas neile paremini asetada toiduaineid prügikastidesse, sest mujalt nad ju ei söö. Varjupaika nad ennast elusalt kätte ei anna või kui annavad, siis käituvad see nii nagu Viru keskuse külastajad WC-s. Vähemalt suur osa peab niist potist mööda laskma ja endast maksimaalselt palju haisu, rämpsu ja jala jälgi maha jätma.
Vaata, need on pisikesed ja nähtavad nii öelda parasiitiks tituleeritud tegelased. Tegelik parasiit on see, kes oma söögi kättesaamiseks vaatab oma pangaarvet ja loeb kokku sinna kogunenud dividendid, mille saamiseks ta tegelikult ei ole teinud mitte midagi ja liigutanud ühtegi kõverat kõrt.
Ega omaniku tulust elamine ei ole pat minu teada vähemalt.
Selle peale ma ütlen nii, et õige omanik peab tegema ka ise tööd. Konkreetset tööd või tegevust, sest kui ta seda ei tee, siis mida ta annab teistele inimestele? Raha on lisa,
ta on rikas, ta on korra teinud midagi, ta on tekitanud endale praktiliselt ise tootva mehanismi, No see on sama hea, kui
aga mida selle asja nimi on parasiit.
Ta laseb kitse maha ja tal on tükiks ajaks süüa. Aga teised peavad siin lambakesi kasvatama, neile ämbrikestega sööki ette viima, pale higis. On mitu varianti enda elatamiseks. Aga tuleme selle hävitamise teema juurde. Hävitamisest nii palju, et maailma ajaloos... On silmaga näha, kes soovib või üritada ka näpuga katsuda, et neid hävitamise on olnud juba õige mitu. Ja igast niisugusest hävitamisest on jäänud alles väga väike hulk inimesi. Ma pean silmas erinevaid rasse, mis kõik on erinevate tsivilisatsioonide jäänukid ja ei ole kohanenud uues arenemises, sest nad on jäänud lihtsalt käivitatava arengukeskuse suhtes liiga kaugele, noh, praegu elavad... Metsades suguarud, kes ei tahagi oma elulaadi muuta. Vaatame, Afrikas on mustad mehed, pisut erinevusi on neil nii skeletis kui füsioloogias. Vaatame aborigeene Austraalias, vaatame hiinlasi, jaapanlasi. Me võime muidugi joonistada maha igasuguseid kaarte, kuidas sivilisatsioon ja inimene kui liik on niimoodi arenenud ja liikunud, aga ikkagi tähest tahtmata... Me jõuame sinna, et need värvilised, kes on maha jäänud, need on eelmiste tsivilisatsioonide jäänukid.
Jah, see on üsnagi õige jutt tegelikkuses. Et sellist inimest, kes ei suuda ise nii-öelda toime tulla, noh, sellist on noh, paratamatult, nad on määratud nagu surema. Aga siin on meil loodud üks huvitav asi. Tulevad sellised ühiskondlikud programmid nagu rassiline diskrimineerimine, tuleb noh, kõik võimalikud sellised asjad, et vähemust tuleb alati kaitsta, hoida, nõrgemat tuleb alati niimoodi kaitsta, et noh, loodust teda ära ei likvideeriks. No tegelikult me läheme siin vastu ju noh, tegelikult täiesti tavalisele loodusseadusele. Et siin on noh, tasuks tähelepanu pöörata tegelikult huvitavatele kaitsemehanismidele, mille
abi... Ja miks koertel aretatakse puhast tõugu, aga inimesest peab saama noh, kõikide tõbraste väiksem ühiskorne kui matemaatilisest aspektist läheneda.
Ja, et võib segada ükskõik kellega kokku, tuleb geneetiline pagas ükskõik milline ja geneetiline pagas on muidugi, noh, me teame, et see on selline asi, kuhu mis ühendab vastava hinge ka ära. Kui geneetiline pagas on rikutud, siis tuleb ka hing vastav tegelikult. Et kui me rikume ilus asja ära, siis no vabandust, ei saa enam võib-olla siia mõni väga tasemel tegelane kehastudes, tal ei ole siin füüsilist avaldumise võimet. Tema aju ei ole niimoodi ehitatud, et tema saaks enda vaimse potentsiaali realiseerida. Et see on selline asi, mis me tegelikult siin on juhtunud. Probleem on lihtsalt juba viidud füüsilisse geneetikasse, et see on täiesti ära rikutud.
No jah, läheme edasi mööda kloonimise radasid ja ühel hetkel avastatakse võib-olla, et inimesele tuleb kindlasti lisandada üks elevandi geen, et tal oleks ka loint, sest siis ta saab tarbida vaat niisugust asja ja see toob taas riigile raha sisse, kui inimene oma lointiga tarbib niisugust asja. Siis teeme talle kahearulise saba, paneme lestad, lõpuks sulatame kõik eluvormid kokku ja avastame, et nüüd ongi läbi, sest nüüd käib pumps ja alles jääb taas planeedile võib-olla käputäis igat värvi inimesi, 10 tükki siia, 10 tükki sinna ja me alustame taas algusest, elektrit ei ole, pangad ei tööta, kassaaparaate pole, kütus on otsas, aga banaan on puu otsas ja see ongi meie edu ja tuleviku pant.
Paraku suht hea nägemus, sest kes jääb ellu tavaliselt, see, kes on kõige tugevam.
Ei, see, kes on paugus kõige kaugemal.
Tugevus on ka oskus olla õiges kohas.
No, võib ka nii võtta. Kuidas me võiksime täna see jutuajamise kokku võtta?
No, ütleme niimoodi, et ma lisaks juurde, et ühiskonna mudel siis loobki selle, et saama himu, ja hirmu. Ja kui inimene on hirmu all, siis ta ei saagi endale teadustada, kui ta istub suure raha hunniku otsas, et on olemas ka veel midagi, on ka sisemine rikkus. Ja selle peaks avastama ise endas, siis ei ole ka sellist hirmu ja on ka oma nägemus kogu maailmast.
No tehniliselt on niimoodi, et raha toodab raha, aga raha tahab pidevat hoolitsemist ja jälgimist, et ta ära ei kaoks. See võtab inimeselt kogu aja ära. Tegelikult need inimesed teevad päris palju tööd, sest neil on päris palju kontrollida, kas nullikesed on ikka peale pandud, kas keegi päti ei ole kuskilt midagi ära tõmmanud, kas dividendid on õigesti arvutatud või on mõni operaator teinud siin näpuka. See suur hooldus, no ükskõik, mis sa endale ostad, sa pead ju teda... puhastama, harima, oled sa pannud tähele, Martin, 2 siis antud juhul. Et need termodünaamika seadused ju kehtivad ja kaos suureneb. Sa lähed koju pärast nädalajalist äraolekut ja avastad, et tolm on igal pool ja jälle peab koristama, sest kaos ju suureneb.
Alguses siis võib niimoodi öelda, et me kulutame tervist ehk energiat, et saavutada materiaalne rikkus, aga siis pärast me nagu raiskame siis, kes on saavutanud selle materiaalse rikkuse, siis nemad nagu raiskavad, siis pärast ütleme seda materiaalset rikkust, et osta siis endale tagasi tervis, ehk energia. Selleks, et energia on tegelikult tervise alus, kui sul on omal paigas energiasüsteemid, siis on ka sul tervis korras.
Inimkonna eksistentsi lõppeesmärgini me ei jõudnud. Oli üks kuri mudel, mille ma välja pakkusin ja mida ma ise ka eriti tõsiselt ei võta, kuigi võimalusena tuleb ta arvesse. Marika.
Lõppeesmärki ei saagi olla, sest lõpp eesmärgiks saab olla lõpp.
Seega siis on elu triumf surm.
Mis on ülemineku aaste?
Aitäh ja võibolla kohtume veel.
Iga vesti paistab öösel ülema. Sai, kus roosi põõsav ilus puhkab laisalt mustlane. Neia neid sinoor ja ilus kindik sain talt sõrvuse. Seda armu panti kandes saad sa suure võimuse. Vara rikkus ta ei anna, au ei kuulsust nimega. Läbi laine sind ei kanna, sõjas sind ei kaitsega. Ega teeda sulle sõitu külmast põhjast lõunasse, aga kui kord kurvalt tunned, et sa oled üksinda, siis sind ka valuse sunni suudleb neiu armuga.
Saade on salvestatud 2008. aastal.